Vanhemmat ihmiset muistavat vielä varsin hyvin ne ajat, jolloin ensimmäiset autot alkoivat pörrätä maanteillämme. Siitä alkaen on kehitys tälläkin alalla mennyt pitkin askelin eteenpäin, niin että tuskinpa nykyajan matkustaja enää uskaltaisi noihin alkuaikojen peleihin noustakaan. Tässä vieressäni on entinen autoilija Sami Salo Varkaudesta. Siitä alkaen, jolloin pääkaupungissa oli ensimmäinen auto, on hän ajanut autoa ja ajaa edelleenkin 70 ikävuodestaan huolimatta. Millä tavalla nuo ensimmäiset autot erosivat näistä nykyisin käytössä olevista autoista?
No ensinkin ne oli, avonainen oli, sitten ne oli korkeita ja kapeat renkaat, puupyörät ja hyvin korkeat ja ääni oli tavallista kovempi, ettei ne ole niin kuin nyt tähän aikaan on enää. Mutta niillä sitä mentiin eteenpäin niin pitkälle kuin meni ja joskus kun seisahtui, niin kuntit oli tyytyväisiä siihen. Ja tehtiin töitä, jos ei päästy, niin sanottiin, että jatketaan matkaa huomenna, jos ei tänään päästä. Ja sanottiin, all right, jatketaan vaan sitten, eikä silloin ihmiset hermostunut niin kuin nykyisin.
No uskalsivatko ihmiset sen ajan, ihmiset noihin autoihin nousta?
Kyllä, sillä ensimmäiset autot, kun tuli esimerkiksi pirssivaunut, tuli jo 1910, oli 6 vaunua, oli Senaatin torilla, oli pirssi siinä. Mutta niitä käytettiin etupäässä huviajelulle, ei silloin ajettu kotia tai muuten, mutta niitä ajettiin huvia, niitä eläintarha ympäri ajettiin ja se oli siinä 6-7 markkaa oli tunti sitten, kun tuntilaskuun ajettiin kyllä.
No pidettiin myös vossikakyytiä sitten parempana ja varmempana, jos oikein joku tämmöinen oli tärkeämpi ajo kyseessä, eikä vaan huviajelu.
No eihän vanhempi, varsinkin rouvasväki, eihän ne nyt lähtenyt siihen uuteen rukkiin. Kyllä ne ajeli sillä vanhalla, varmalla pelillä vielä kuitenkin. Se oli me nuoret pojat semmoiset, niin me ajeltiin meistä ja se oli hauskaa. Vieläpä otettiin tyttöjä mukaan ja ajeltiin ympäri eläintarhan tuolla.
Kun te olitte ajan tavan mukaan tehnyt Amerikan reisun ja toiminut siellä muun muassa autonkuljettajana, niin sittenhän te ensimmäisen maailmansodan edellä jouduitte Venäjälle.
Minä läksin ja menin Pietariin. Ja ilmoitin Pietarissa sanomalehtistä, että Amerikasta tullut autonkuljettaja haluaisi paikkaa. Tuli Pietarin kaupungin päällikön ruhtinas Utomskin, lähetti Harri Davissonille hakemaan ja vietiin ruhtinaan palatsiin minut. Siellä keskusteltiin nimittäin tulkin kanssa. En osannut venäjää, eikä ruhtinas osannut englantia, koska hienoston kieli oli ranska yksinomaan. Siinä keskusteltiin vähän ja haettiin ruhtinatar siihen myöskin ja taas juteltiin, mutta tultiin lopputulokseen siinä, että koska me emme ymmärrä toistemme kieltä, niin meitä on vaikea tulla toimeen. Mutta koska me olemme vaivannut teitä näin paljon, sanoo ruhtinatar, minulla on yksi tuttavani, joka on reivitar Moikan varrella. Me vietään, jos haluatte, niin sinne samaa kyytiä. Niin minä tietysti otin paikan ja vein sinne ja pääsin ruhtinaalliseen tuonne reivittareen seuraan. Ja me ajeltiin sitten kerran, käytiin Suomessakin. Oli reivittarella, oli miesväkeä, ei, en nähnyt koskaan. Oliko hän leski, sitä en tiennyt. Hänellä oli 2 palvelijaa mukana, toinen oli itseään varten ja toinen oli koiraa varten. Sillä koira oli, pidettiin aina sylissä, sillä oli silkkipuku päällä, että sen jalat ei likaatunut. Ja niin mentiin, mutta en minä monta kuukautta olluna siellä, minä muutin paikkaa, koska näin, että New Yorkin City Pankki, Ransuski Naapersnajalla on, se on, haluaa autonkuljettaja, minä menin pyrkimään sinne. Siellä oli kultakalunainen mies ulko-ovella vastassa, joka vei minut sisäpuolelle, ja sisäpuolella oli sisäovella 2 oli kultanauhasta miestä, jotka avasivat ove herralle, kun se tuli sinne sisälle. Minut vietiin johonkin virastoon, ja meillä tuli sopimus 350 ruplaa kuussa, 2 ateriaa päivässä ja 1 tee. Pankissa oli 5 ajajaa ja 6 autoa oli. Autotallin lattia oli parkkeerilattia oli autotallissakin. Ajajat ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin halliin iltaisena menivät, sanoi mitä auto tarvitsee, jos se oli aamuisella valmiiksi, kun kävi pukille istumaan.
Minkälaisia ajoja se pankki sitten suoritutti teillä? Niitä herroja, kun te kuljetitte vai?
etupäässäni oli
liikematkoja.
Mutta nyt, koska siinä pankissa työpäivä alkoi kello 9 aamusilla ja se kesti 21 iltaa. Ja koska minä en ollut tottunut niin pitkiä päiviä tekemään, niin minua taas kyllästytti. Minä taas erosin pois. Menin yhteen tehtaalle ja Pesekerovalle. Hänellä oli tehtaat Vasili Ostrovissa ja valmisti kenttäkeittiöitä. Siinä oli mukava mies oikein. Esimerkiksi lauantaina, kun tultiin kello 4 tehtaalta pois, niin sanoi, että maanantai-aamuna lähtetään kello 10. Minä tulin Viipuriin Suomeen, olin Pyhäseudun Suomessa ja menin maanantai-aamuna töihin taas Pietariin. Ja olin oikein tyytyväinen. Mutta nyt tuli tämä vallankumous siihen väliin, niin takavarikoittiin ne tehtaat, takavarikoittiin, kun autot takavarikoittiin ja herran talot ja kaikki, ja me jäimme puille paljaille kaikki. Herra kävi asumaan Hotel Eurooppaan ja minulle sanoi, että koska minä olen suomalainen, jos minä haluan mennä tuota, hän maksaa 3 kuukauden palkan minulle. Menkää Suomeen ja tulkaa 15. päivä tammikuuta Venäjän aikaa, siis 18.
Niin.
Minä menin ja olin Suomessa ja menin Venäjälle kyllä. Karjalasta tuolta menin, koska minä olen Karjalassa syntynyt, minä tulin sieltä ja ensimmäiset valkoiset tuli samassa junassa Viipuriin. Tulin Viipuriin, mutta en päässyt jatkamaan matkaani Pietariin. Olin 2-3 päivää Viipurissa, pääsin sotilasjunassa menemään sitten Pietariin. Ja menin hotelli Eurooppaan. Ja se herra oli siellä. Sano, nyt meillä ei tule mitään meidän oloista, mutta jos haluatte lähteä, hän oli nimittäin Rostov-Natanusta Kaukaasiasta kotosi. Hänen poika ja rouva oli jo ennen mennyt sinne. Silloin kun vallankumous alkoi, mutta herra jäi tänne. Lähdetään sinne. Ja niin me lähdettiin. Jouduttiin lähellä Moskovaa kiinni ja minut palautettiin Pietariin, mutta herraa en tiedä, en ole nähnyt sen perästä, mihinkään on joutunut.
Sinne vallankumouksen melskeisiin siis katosi Salon isäntä ja hänen omakin tiensä kulki sitten monien jännittävien vaiheiden kautta takaisin kotimaahan. Niiden päivien jälkeen ovat autotkin vaihtuneet ja muuttuneet. Ja tuskinpa me nykyiset auton käyttäjät tyytyisimmekään levollisina odottelemaan matkalla piiputtavien autojen mahdollista kuntoon saamista.
Espoolainen Jouni Mykkänen on entinen Yleisradion johtaja. Hän on myös muun muassa toiminut 70-luvulla kansanedustajana ja nykyisin kulttuurineuvoksen arvonimen saanut mies häärii laajalti kulttuurin parissa. Ennen tätä kaikkea hän oli kuitenkin Yleisradion toimittaja. Niilo Ihamäen hän tapasi syksyllä 60, kun Mykkänen palkattiin määräaikaiseksi toimittajaksi. Vuosi eteenpäin ja Ihamäestä tuli hänen esimiehensä, kun Ihamäki siirtyi toimituspäälliköksi.
Minkälainen ensivaikutelma sinulla tuli Niilosta? Ensin hän ei ollut sun esimies, vaan olitte ihan kollegoja.
Niilo oli ja on nyt 90-vuotiaana täällä Tapiolassa. Hän on asunut vuosikymmeniä herrasmies. Hän on hyvin hienotunteinen. Hän ei muistaakseni koskaan räjähtänyt tai osoittanut jyrkillä sanoilla tuomiotaan tai arvostelua. Mä sanoisin, että myös näin miehen näkökulmasta äärimmäisen hieno herrasmies hän oli kiireestä kantapäähän.
No, palataan vielä vuoteen 1961. Kalevi Kilpi silloin lähti muihin haasteisiin ja siten Niilo Ihamäestä tuli toimituspäällikkö. Minkälainen esimies Niilo oikein oli?
Hän oli äärimmäisen hienotunteinen, kiltti ja varmasti hänelle tuotti, ja sanoisin, nyt tuottaa varmaan edelleenkään ottaa kriittistä kantaa niin alaisiin kuin työtovereihin ja minulle sen 3 vuoden ajalta, mitä Niilon toimituksessa olin, jäi se mielikuva, että hän todellakin oli ilman muuta inhimillisin esimies, jollaisia mulla sitten vuosikymmenien varrella on ollut. Mutta että hän oli niin hienotunteinen ja melkeinpä voisi sanoa ujo.
Hänestä ilmeisesti pidettiin yleisesti.
Ilman muuta. Hän on luonteeltaan erittäin paljon kaikki muut ympärillä olevat ihmiset huomioon ottava. Hänhän on edelleen journalisti. Hän tekee sotaveteraanilehteä Espoon sotaveteraanit täällä. Ja kun tuossa äsken oli puhetta Kalle Nuorisengin osalta, jonka kanssa tulimme nuorten radion avustajiksi 50-luvun puolivälissä, niin siitä, että hän hoiti itsensä äärimmäisen hyvin henkisesti ja ruumiillisesti. Hän työssäoloaikana loppuun saakka ajoi täältä Tapiolasta polkupyörällä niin Kesäkadulle kuin Pasilla.
Missä asioissa Niilo Ihamäki oli tarkka?
Kyllä hän oli tarkka ilman muuta siinä, että ollaan jutuissa tasapuolisia, oikeudenmukaisia, totuudenmukaisia. Hän ei olisi hyväksynyt varmaankaan mitään bluffausta, vaan edellytti, että se mitä toimittaja haaviin tulee, että se on sitten yhtä saatavissa olevan totuuden kanssa tai vastaa niitä näkemyksiä, joita asianomainen haastateltava esittää. Tämähän on kaksi asiaa yhdessä. Siihen aikaan oltiin äärimmäisen tarkkoja kaikessa, voisi sanoa, että yhteiskunnallisessa tasapuolisuudessa mainontaa ei saanut piilomainontanakaan olla missään ja niin edelleen.
Vuonna 1955 Niilo Ihamäellä oli vauhdissa pitelemistä, kun hän tapasi lammilaisen Jenny Longin. Nyt kuullaan hierojana ja kupparina työskennelleen naisen tarina. Ohjelma esitettiin aikoinaan 17. päivä heinäkuuta.
Kymin pitäjässä syntynyt, nykyisin Lammilla asuva rouva Jenny Long on lähes puoli vuosisataa harjoittanut hierojan ammattia ja siinä sivussa myöskin kupannut. Ja hänen tässä ajassa käsittelemiensä ihmisten määrä nousee tuhansiin. Rouva Long on nyt 61-vuotias, pirteä ja topakka, joka mennä viilettää pitkin maanteita niin, että vain sarvet kupparin pussissa rapisevat. Kertoisitteko sitten nyt tässä ensin, että millä tavalla te tähän hierojan ammattiin oikein perehdyitte?
Olin 13-vuotias, kun kotona kävi semmoinen vanha ihminen hiermas. Kattelin, kuinka sen kädet kävi. Sitten sanon, että kyllä kai tuohon jokainen oppii. Mutta sitä aikaisempaa äitini on sanonut, minulle kertoi näin, että olin 3 päivän vanha, kun mummo otti ja vaaksoi minua. Ja sitten kun minua vaaksottiin, niin sitten se sanoi, että tästä tytöstä tulee hieroja ja kuppari. Ja sitten kun se sanoi näin, että hän antaa vähän muutakin evästä mulle. Ja sitten se valitti, että mulla on pitkät päivät ja aurinko ei paista paljon koskaan. Se on aina pilven takaa. Mutta nyt minun elämä on ollut niin pilven takaan, että minulle on ollut paljaita vastoinkäymisiä, mutta ehkä se kirkastuu, kun minä nyt pääsen vielä vähän vanhemmaksi.
Niin. Mitäs se tuo vaaksominen oli?
Se oli sellainen. Lapsi vaaksottiin näin. Siis tällä lailla siis etusormen ja peukalon välistä.
Siis mitattiin?
Niin, mitattiin tästä varpaasta näin päin.
Ai jaha.
Ja sitten näin päin.
Ja teidän mummunne vaaksoi?
Ja minun mummuni oli vaaksonut. Mamma niin. Oli pannut minua kuiviin. Siis lasta kääri.
Joo, joo.
Ja kuivitti. Ja mummu sanoi, että annas kun vaakson tuon tytön.
Niin, ketäs tämä hieroja siellä teidän kotonanne hieroi?
Minun isäpuolta. Joo, se hieroi aina sitä, kun siinä oli reumatismi.
Niin, ja sitten te aloitte opetella
siinä
sivussa.
Ja sitten opettelija rupesi sitä isäpuolta hieromaan.
Niin.
Ja sitten kävi jo naapurissakin. Siellä oli yksi Ruustetin Pauliina ja Juho, ja minä sitä Juhoa hieroin. Ja Juho oli niin onnellinen, kuin minä häntä hieroin. Ja tästä minä sainkin sen kärpäsen sit oikein tosissaan, kun se kiitti mun sormia.
Ja siitä se sitten laajeni ensin kotikylään ja sitten vielä kauemmaksi.
Joo, ja nyt kun tulin sitten Viipuriin ja menin siellä 2 kertaa avioliittoon ja jäi leskeksi kummastakin, niin ensimmäisestä kerrasta en vielä saanut niin paljon hieroa, mutta seuraavalla kerralla kun olin naimisissa, niin sitten teinkin vaan ammatikseen. Ihan vaan hieromista ja kuppausta.
Oletteko te liikkunut tässä hieroja hommassa?
Kautta koko Suomen. Rajajoelta aina Ivaloon saakka Lappiin. Ja ristiin ja rastiin poikin ja pitkin.
Siinä on satoja, ehkä tuhansia ihmisiä
siellä on
ollut.
Tuhansien tuhannet.
Niin. No kun nyt te otatte tuommoisen hieromista kaipaavan ihmisen käsittelyyn, niin millä tavalla se oikein sitten pitää tuo hieronta toimittaa, jotta se kunnollisesti suoritetaan?
No se aloitetaan ensin varpaista ja menen aina päälakeen saakka. Ja hieron joka ainoisen nivelen ja jokaisen paikan. Ja sitten kun minä olen sen hieronnut, niin sitten esitän kuppauksenkin kanssa, jos sille sopii se. Jos ei hänellä sovi, en minä tyrkytä. Mutta jos sille sopii, niin minä teen sen hyvän tahtoisesti. Ja köyhälle ja rikkaalle yhtä puhtaasti. Rikkaalta otetaan vähän enemmän ja köyhältä otetaan senkin vähemmän.
Niin. Kuinka kauan ihmisen hierominen sitten kestää?
2 tuntia 3. Se on minkälainen on sairaus. Jos siinä on sellainen sairaus, että se on kovasti niin kuin jäseniltä ja kipiä, niin annan nivelreumatismissa annan sähköhierontaa. Se ei käy silloin käsillä. Ja käsihieronnan annan tavallisessa reumatismissa. Ja hermohieronnan annan erikseen. Ja tämä kuppauskone, mikä minulla on tässä edessäni ja nämä sarvet, niin nämä on ne ainovat pelastajat, jolla minä sitten otan sen viimeisen vaivan pois. Kun minä ensin hieron ja sitten minä annan sarvet. Ja sitten tämä kuppauskone, niin se toimii tässä mallissa.
Niin, siellä onkin tuota tuommoinen rasiamallinen kuppauskone.
Joo, ja tässä on niin kuin näette, että siinä on 10 reikää.
Niin, siinä on 10 terää, niin kuin niin. Partakoneen terään joo. Kulmaa pistää ulos tuolta joo. Rasiasta. Nykyajan kupparin kirves ei siis enää olekaan semmoinen kirveen muotoinen, niin kuin kai noilla vanhoilla kuppareilla
ei,
oli.
Ei.
Tämä siis viritetään eräällä tavalla jousen avulla
niin.
Ja sitten nyt se laukastaan.
Ja nyt se laukastaan.
Napsis, ja noin. Sitten nuo terät
niin.
Iskevät sitten
ja
kipeä.
Ja ne menee näin 2 hajalle. Ja tuossa kun se laitetaan, sitten vasta vedetään sarvi päälle.
Niin.
Sarvi tulee tänne, veri tulee tänne sarveen ja sitten se sitä myöten pestää. Otetaan niin monta kertaa, kun sieltä tulee pikkusenkin ja aina väliin pestää sarvet joka kerta ylös. Nostaisi niin 6 kertaa vähintään, niin nämä sarvet pestää, niin. Että ne on varmasti aina puhtaat.
Eikös ne kupattavat pelkää yhtään?
Tuolla? Ei. Minä esitän aina ja näytän ensin, kuinka se käy. Ja sitten se sanoin, että ole ihan vapaa. Jos pelkää, ei tulekaan mitään. Mutta kun minä esitän, niin toinen ei säikähdä. Tämä napsaus, kun käy tässä, niin tämä voisi säikyttää, kun antaisi äkkipäätä.
No minkälaisiin vaivoihin tuota kuppausta sitten käytetään oikein?
Verenpaineeseen ja siitä annetaan sellaiseenkin, kun jos on ihottumaa, sen minä saan pois kokonaan. Jos se on aikanaan autettavissa, ettei se ole jo niin syöpynyt. Ja sitten kaikenlaiseen semmoiseen väsymykseenkin, jos ei ole veren vähyyttä, mutta veren vähyydessä ei anneta mitään.
No jääkös tuosta mitään arpia ihoon, kun noilla...
No semmoiset, niin kuin minun näkyy.
Ai niin, teillä on käsivarassa.
Tässä on oma tekoset.
Ai te olette itse kupannut
joo,
sen.
Joo,
jaha.
Nämä näkyy. Ja eikä se koskekaan. Ei tämä koske ollenkaan. Ei se tunnukaan.
No antaakos nykyajan nuori väki itseään kupata vai ovatko se tuommoisia vanhemman polven ihmisiä?
No on vanhemman polven ihmisiä. Paitsi jos on sellaista, että on nuoriakin tullut ihottumaan, niin sekin kupataan.
Jaha.
Joo.
Kuinkas nuoria te olette kupannut?
No kaiken nuorempaa me olen kupannut 4-vuotiaista.
Ai niin, nuorta.
Yhden kerran, kun siinä oli niin paljon paiseita.
No minkälaisia nuo potilaat ovat teidän käsissä? Ne valittavat, kun ne
ei kovasti... kukaan valita mitään. Eikö? Kaikki on hyvätuulisia.
Jaha.
Ja kaikki on tyytyväisiä. Ja kun olen laskenut pois käsistä, ne on aina tyytyväisiä. Ja pyytävät uudestaankin.
No onko teillä ollut joskus oikein joitakin semmoisia vaikeita potilaita, vaikeita hierottavia, jotka on olleet oikein...
Minulla on ollut sellaisiakin, että on ollut aivan liikkumattoman. Esimerkiksi terijoilla oli Söllefe ja niillä oli talonmies. Ja se oli nostanut pellolla ja se oli kuukausittain, ettei se kyvennyt mihinkään. Ja sen rouva pyysi minua sitten hieromaan. Ja minä menin. Ja kun minä sitten hieron ja uunin päällä sen hieronkin, ja sitten kun minä otin ja painoin kerran peukaloillaan tähän ristiselkään, siellä kävi napsaus, ja tästä pääsi mies jalkeille.
Ja te kuulemma osaatte laulaa.
Kyllä.
Sillä tavalla, että laulatte sanat
takaperin.
Noin takaperiin.
No niin, kyllä minä sen laulankin. Se on sitten näin, että... Lan ilno vieli tukua jallen hil, rinko aukehtilas, ne tuoren vuotaa.
Mikäs laulu tuo, jos se laulaa noin toisen?
Kanen kinkukni piekahta luojo vallelle, tuusen lin meinen vin, vel se jahtakaa. Nyt laulan oikein päin. Illan vieno tuli huoku hiljalleen, aurinko laskehti tuonne vuorentaa. Kukkanenkin pieni luokahtaa jo levolle, lintu sen viimeinen se vilkaa jahtaa.
Jouni Mykkänen, minkälainen työpaikka ajankohtaistoimitus oli silloin 60-luvun alussa?
Kyllä se tietenkin poikkeaa nykyisistä tilanteista. Mä muistan silloin, kun 1.9.60 tulin toimitukseen, niin kysyin Leo Melleriltä, että miten tällainen valtavan iso poliittinen maailmaa halkaiseva asia, kun mä olin kansallisesti ylioppilaiden hallituksen jäsen, eli kokoomuksen opiskelijärjestöön liittynyt 59, sopii tähän kuvaan, niin Meller sanoi, että kyllä sinä voit olla, mutta älä vaan puhu kenellekään. Hän oli itse ollut sodan aikana edistyspuolueen puoluesihteerikin, mutta se kuvastaa sitä, että tätä riippumattomuutta, puolueettomuutta pyrittiin voimakkaasti varjelemaan. Sillä oli kaksi entistä kansanedustajaa, Unto Miettinen, joka oli ollut SKDL:ssä, ja Helge Miettunen, joka oli Melleristä seuraava esimies ylöspäin ohjelmajohtajan alaisuudessa, niin hän oli ollut liberaalisen kansanpuolueen kansanedustaja ja oli elokuva-alan tohtori. Että tämmöinen miljöö, mutta kyllä me muuten, kyllä meillä täysvapaus oli tehdä niissä raameissa. Ehkä sieltä nuorten radioajalta tulee vähän koominen muistikuva. Se oli muistaakseni 58, taisin tehdä otsikko-ohjelman Teini käy Savotalla. Ja minä Raukka Lapissa luulin, että kun oli korostettu, että mainontakielto on ehdoton, niin puolen tunnin ohjelmassa en uskaltanut kertaakaan sanoa, että mä oon Metsähallituksen Savotta, että en mainosta Metsähallitusta. Me olimme hyvin tiukkojen säännösten alaisena. Ei sopinut, että toimittaja lähtisi latomaan yhteiskunnallista, poliittista tai vastaavista mielipiteistä kantojaan. Muistan kerran, sain tältä Helge Miettuselta äsken mainitulta huomautuksen. Hän haukkui minut, että olen kohdellut silloista kouluhallituksen pääjohtajaa sinänsä kunnioittamani Reino Oittista huonosti, kun olen kysynyt sopimattomia kysymyksiä. Ja jälkikäteen ajatellen, niin se kuvastaa, miten kovasti pyrittiin vartioimaan sitä, ettei vaan ketään tärkeää ihmistä kohdella huonosti.
Moni muistaa Esko Toivosen eli Eemelin paremmin kuin hyvin. Hän oli koko kansan näyttelijä, koomikko ja viihdyttäjä. Ihan yhtä selvää tietoa ei välttämättä ole se, että Toivonen eli Eemeli aloitti työuransa nimenomaan Yleisradiossa. Jatketaan siis muistelemalla Yleisradiota ja siellä työskentelyä, mutta toisin kuin Mykkäsen muistelmissa, ajassa mennään vielä 30 vuotta taaksepäin. Niilo Ihamäki tapasi Eemelin Meilahden sairaalassa 1986, kun mies oli siellä sydäntutkimuksissa. Heidän kohtaamisensa kuultiin radiossa 9. päivä syyskuuta.
Sinulle radio tuli tutuksi jo nuorena poikana 30-luvulla. Minkä ikäinen olitkaan, kun radioon tulit?
No, minä kävin ammattikoulua silloin Pietarin kadulla ja oli viimeinen luokka, se oli kaksivuotinen koulu ja toisella luokalla sitten tuli kyselyitä näistä työpaikoista ja sitten oli myöskin tällainen Yleisradio tässä, kyseli tämmöistä nuorta poikaa ensin johonkin oppiin ja sitten myöhemmin sinne teknilliselle osastolle ja koulu loppui sitten toukokuun viimeinen päivä, mutta minä pääsin jo sitten kuukautta aikaisemmin huhtikuun viimeinen päivä koulusta pois sen takia, että minut sitten valittiin tänne Yleisradioon tähän tehtävään, joka oli juoksupoika, eli näin stadimurteilla tsuppari. Ja Eemelistä tuli näin oli sitten Yleisradion tsuppari vuonna 1933 huhtikuussa.
Siellä oli silloin joku 13-14-vuotias.
Mä olin 13 vuotta vanha silloin, joo.
Tuntuiko jotenkin hohdokkaalta oikein päästä Yleisradioon? Radiohan oli silloin sellainen ihmekapistus, jota tuota käytiin kuuntelemassa naapurisseille itsellä ollut vastaanotinta.
Se oli hyvin kadehdittava paikka. Monet kaverit sanoivat, että kuinka sä oot noin hienoon paikkaan päässyt kuin Yleisradion hommiin. Ja mä pidin sitä erittäin suurena ja positiivisena tapauksena. Ja Eemeli, tai en mä silloin mikään Eemeli ollut vielä, mun nimi oli Esko. Esko mun oikein nimeni, niin eikä ei meni mun nimi ollenkaan. Se on tullut tässä matkan varrella vaan semmoiseksi taiteilin nimeksi sotan jälkeen. Ja tuolta neljännessä kerroksessa sitten oli mun työpaikkani. Minä olin varsinaisesti konttoripäällikön alaisena ja hänen nimensä oli Einari Sundström.
Josta sitten tuli radion pääjohtaja.
Pääjohtaja, joo.
Kyllä.
Ne istuivat samassa huoneessa Ronne Richard Ryynäsen kanssa ja sitten siinä oli semmoisen lasiseinän takana oli sitten meidän juoksupoikien semmoinen huone, missä meitä sitten sai aina kiinni. Minä jouduin sitten hakemaan näitä palkkarahoja pankista ja kaiken näköistä, mitä juoksupojan tehtävistä kuului. Se oli kuin yhtä perhettä, vaan koko henkilökunta. Siellä joutui käymään apteekissa ja siellä oli sitten kahvit, tarjottiin siellä joka päivä oli sellainen kahvio. Ja siellä sitten oli määrätyillä henkilöillä määrätyt pullat, jotka minä sitten jouduin hakemaan lähimmästä leipomosta. Siinä oli muistaakseni Waldenille, niin hänellä oli muistaakseni aina semmoinen niin sanottu tikkupulla. Hän söi semmoisesta joka päivä ja minä haisin sieltä leipomosta ja kuka otti sitten jonkun muun viinerleivän tai minkä tahansa. Mulla oli aivan tarkka lista, että mitä kellekin piti silloin sitten hakea. Ja sitten konttoripäällikkö Einar Sundström, hän oli kova polttamaan sikaria ja hänen sikarimerkkinsä olivat silloin Signora ja Privilegio. Semmoiset sikarit minä joudun hakemaan sitten lähimmästä sikarikaupasta, joka sijaitsi siinä Makasinin kadulla. Meitä tarvittiin meitä poikia siinä kaiken näköisissä hommissa. Siinä oli sitten Valdilnilla toimistohuone iso ja siinä oli sitten sivussa semmoinen kokoushuone, missä pidettiin sitten näitä hallintoneuvoston kokouksia ja sitten oli vielä professori Ylöstalo. Hän oli myöskin siinä vakiohuoneen vieressä ja meidän piti laittaa aina kokousta varten nämä kaikki paperit siellä kuntoon. Jokaiselle oli oma lehtiö ja terotettiin kaikki lyijykynä. Sitten piti olla määrätyssä järjestyksessä siellä sitten oikeassa asennossa ja oli aika tarkkaa hommaa. Valleen oli silloin, Evaki oli silloin toimitusjohtaja ja häntä käytettiin noin yleisellä nimellä siellä henkilökunnan keskuudessa Jamppa. Ja kun Jamppa sitten tuli, niin kaikki oli kyllä asennossa ja hän oli kyllä herra sitten talossa.
Ei tainnut tulla kysymykseen, että pääjohtaja ja juoksupoika olisivat sinutelleet toisiaan niin kuin nykyisin radiossa on tapana.
Ei missään nimessä.
No minkälaisia olivat läheltä nähtynä nämä Aleksi Saavien ja Hjelm ja Ebba Tätti ja Markus Setä?
No ne oli ihan niin kuin tämmöisiä isähahmoja nuorelle pojalle siinä. Markus Setä oli Markus Setä ja minäkin kuuntelin tietysti siihen aikaan vielä niin kuin koko Suomen kansa näitä lasten tuntia ja Hjelm oli sitten kuuluttaja ja Markus Setä oli myöskin kuuluttaja ja sitten tuli myöhemmin näihin kuunnelmiin semmoisia määrättyjä tehtäviä, missä sitten me juoksupojat jouduttiin sitten tekemään kaiken näköisiä kiristimiä ja kalistelmiä ja sinne tuli myöskin sellainen tuulikone, jota piti pyörittää sitten, että saatiin kaiken näköisiä efektiä näihin kuunnelmiin.
Kaikki lähetykset taisivat siihen aikaan olla suoria, kuunnelmatkin.
Ne oli suoria lähetyksiä kaikki, ei silloin ollut vielä mitään. Sitten myöhemmin tuli nämä äänilevyt vasta niin kuin ruvettiin tekemään semmoisia vahalevyjä ja niiltä sitten tämä ohjelma myöhemmin suoritettiin. Me juoksupojat ei saatu käyttää hissiä ollenkaan, vaan meidän piti juosta raput ylös ja alas, joten me oltiin sananvarsinaisessa merkityksessä oikein juoksupoikia.
Olivatko esiintyjät radioon tullessaan hyvinkin hermostuneita?
No en mä tiedä, oliko ne kovin hermostuneita. Sitä ei osattu ottaa ehkä niin vakavasti, vaan kaikki otti se vähän noin niin kuin aika rennosti, ainakin minun mielestäni. Meitä oli sitten tosiaan tämä asiapoikki ja Pentti Dolki ja Juha Somersola ja minä. Ja sitten oli radio-orkesterissa tietysti kuuluisia muusikoita, muun muassa erittäin hyvä klarinetisti Matti Rajula. Ja meistä sitten yksi juoksupoika oli kiinnostunut klarinetin soitosta ja Matti Rajula antoi hänelle siitä sitten vähän opetusta. Ja hän soittaa tänä päivänä tämä Pentti Dolk erittäin hyvin klarinettia. Ja sitten tämä Juha Somersola, niin hän soitti hanuria, pienohanuria ja minä soitin kitaraa ja meillä oli silloin jo semmoinen pieni yhtye, joka sitten on ihan tähän päivään saakka. Meillä ollaan kaikki kavereita vieläkin ja kokoonnutaan silloin tällä ja ollaan nyt kaikki eläkkeellä, mutta muistellaan niitä vanhoja aikoja.
Taisit saada jonkinlaisen kipinän esiintymiseen jo näiltä ajoilta.
Kyllä, varmasti. Mä oon sitten näin jälkeenpäin ajatellut, että varmasti sieltä se lähti liikkeelle.
Muistatko vielä, minkälaista palkkaa juoksupoika silloin sai?
Mitähän se mahtoi olla? Oliko se 125 markkaa vai mitähän se mahtoi olla silloin palkka?
Oliko se hyvä palkka vai heikko?
No, minä asuin kotona silloin ja tota noin, polkupyörällä. Mä asuin toisella linjalla ja polkupyörällä sitten sinne Pabinin kadulle joka aamu töihin.
Ja kyllä kai kotiväki ja naapurit ja kaverit kyselivät sitten, että minkälaista siellä radiossa oikein on.
No kyllä sitä joutuu aina selittämään kaikkia hommia, että kysyy, että mitä sä siellä radiossa oikein teet. Mä sanoin, että mä hoidan näitä juoksevia asioita.
No sinä olit monta vuotta radiossa, oliko se 4 vuotta?
En mä ollut niin kauan, ihan mä olin 3 vuotta. Mun piti päästä sinne teknilliselle osastolle sitten, mutta siinä aina vaan tuli hankaluuksia ja sitten mä pyrin Strömberille Pitäjämäkeen semmoiseen oppiin. Siellä oli sitten 3-vuotinen oppisopimus ja mä pääsinkin sitä sitten ja näin ollen Eemelin radiohommat jäi.
Milloinka Eemeli syntyi ja miten se syntyi?
No sodan aikana. Sodan aikana syntyi Eemeli, kun semmoinen sanontatapa oli, että Uuno ja Eemeli, niin Uuno oli vähän niin kuin liian Uuno ja minä ajattelin, että minä otan sen lievemmän muodon siitä, tämä Eemeli, ja sitten ne rupesi vaan mua sanomaan siellä sodassa Eemeliksi ja siellä oli sitten näitä sotasaalina saatuja löydettyjä kitaroita siellä sitten jossakin sodassa ja mä rämpyttelin niitä siellä ja siitä se sitten alkoi vähitellen. Me oltiin vähän aikaa Reino Hillismaan kanssa samassa jalkaväkirykmentissä, mutta ei me siellä vielä sillä tavalla toinen toisemme rekisteröity, vaan se tapahtui heti sitten sodan jälkeen, kun näitä tämmöisiä illanviettoja pidettiin. Ja Rebe kuuli mun jossakin, se oli muistaakseni Suomen ladun juhlissa, mä lauloin sitten jonkun Googletin ja Rebe sitten oli löytänyt sitten jotakin eri vivahteita, mitä hän sitten lauloi omassa esityksessään. Ja siitä meidän yhteinen kaveruus sitten alkoi, joka kesti sitten monta vuotta.
Sittemmin vuonna 1956 Helismaa ja Eemeli lähtivät yhteiselle kiertueelle, josta alkoi 10-vuotinen yhteinen taival. Des Vision hupailut, elokuvien teko ja levystudiot kävivät tätä kautta tutuiksi Eemelille. Niilo Ihamäki opetti toimittajan töidensä ohella Tampereen yliopistossa radiopuhetta. Tampereen yliopiston tiedotusopin professorina tuttu Karle Nudenstreng tuli tutuksi Ihamäen kanssa jo nuorena, kun hän toimi Yleisradiossa avustajana. 60-luvulla hän puolestaan työskenteli vastaavana toimittajana puheosaston nuorten ohjelmissa ja oli sitten Ihamäen kollega. Heidän tiensä kohtasivat siis myöhemmin myös opetuksen parissa.
Hän oli siellä jo ennen kuin minä tulin professoriksi vuonna 1971 ja hän varmaan jatkoi suunnilleen 70-luvun ainakin puoliväli, eli sen ylikin. Mutta me molemmat oltiin muuten rinnakkain opettajina niin sanotussa Meranon yliopistossa, koska ennen kuin mä menin Tampereen yliopistoon vakinaisesti professoriksi, niin mä olin assistenttina vuonna 1965 yhteiskunnallisessa korkeakoulussa, joka siis sijaitsi Tampereella. Ja se korkeakoulu perusti Yleisradion koulutustoiminnan yhteyteen semmoisen filiaalin Helsinki, jossa suoritettiin lehdistö- ja tiedosopin approbaattur-arvosanaa radio- ja TV-linjalla. Muun muassa Niilo Ihamäki opetti siellä myöskin radiopuhetta. Ja siellä oli Mikko Niskanen, oli elokuva- televisio-opettaja ja sitten Yleisradion johtajia, paitsi Miettunen, niin myöskin Jussi Koskiluoma, ohjelmajohtaja ja monet muut näistä Yleisradion merkittävistä ohjelmaihmisistä oli siellä opettajina. Mutta Niilo aloitti siellä varmaan, niin kuin minusta tuntuu, jo ennen kuin hän oli tuolla YKK:ssa, niin tässä Meranon yliopistossa. Sitten se jatkui tiivisti siellä Tampereella, niin että hän taisi melkein viikoittain käydä yhden päivän opettamassa. Ja sieltähän sitten nappasi myöskin opiskelijoista kesätoimittajiksi ja avustajiksi ihmisiä, joista ehkä jotkut ovat jääneet jopa pysyvään työhön.
Kiirikö professorin korviin palautetta Niilo Ihamäen opetustyöstä?
Ei koskaan ainakaan mitään kielteistä, mutta yleensä semmoista tasasta myönteistä kuulin. Tosin mitään semmoista kauhean organisoitua kurssipalautetta ei silloin harrastettu, joten mulla ei ole missään esimerkiksi dokumentteja siitä, miten eri vuosikurssien opiskelijat on Niilo Ihamäkeä arvioinut, mutta uskon mä ihan 100% varmaa, että se on ollut hyvin myönteistä se palaute. Toisaalta niin kuin täytyy sanoa, että sekä hyvässä että pahassa, niin hän ei ollut mikään Martti Silvennoinen, joka kohosi semmoisena komeettana ja joka veti siis niin kuin kärpäsiä niin nuoria perään matkimaan. Niilolla oli oma vakaa tyylinsä, joka kanto, mutta se ei ollut sellainen, hänestä ei tullut samanlaista legendaa kuin Silvennoisesta tai sanotaan Pekka Tiilikaisesta. Ja minusta ei ole mikään erityinen niin kuin, miinus se, että ihminen ei ole legenda. Päinvastoin legendathan on hyvin ristiriitaisia usein, että ne voi olla yksityiselämässään täysin mahdottomia. Ja jopa se legendan luonnekin saattaa olla tietynlainen kupla, joka sitten myöhemmin aikojen saatossa osoittautuu, että se palveli vain tiettyä ajan haastetta, että sillä oli sosiaalinen tilaus tai kulttuurinen tilaus tiettynä aikana ja sen takia joku nousi tietyllä tavalla niin kuin suureksi hahmoksi. Ja sitten jälkeenpäin voidaan todeta, että joku tämmöinen suuri hahmo, radiopersona onkin ollut niin kuin eräänlainen kupla. Mutta siis Niilosta ei voi kyllä sanoa, ei todella, siis jos joku on kaukana kuplasta, niin hän oli semmoinen ehkä vähän harhaanjohtava käyttää sanaa tavallinen, mutta minusta Niilo on tavallinen sanan tässä myönteisessä merkityksessä. Jalat maassa, vakaa ja myös tehnyt hyvin tärkeitä, mielenkiintoisia ohjelmia, niin kuin nyt tämän sarjan yhteydessä olemme voineet palauttaa mieleen.
Vieläkö olette tekemisissä?
Vähemmän, mutta olen sattumalta ihan näinä aikoina viimeksi soittanut Niilolle ja kysynyt, että milloin mennään käymään Tampereella katsomassa meidän uusia 3-4 vuotta sitten uusittuja tiloja. Me on saatu sekä radiostudio että televisio ja kaikki muut opetustilat uuteen paikkaan ja uudet laitteet. Ja mulla on ollut noin vuoden pari tarkoitus Niilo jonain päivänä ottaa auto ja ajaa Tampereelle ja joko tuoda takaisin tai panna junaan takaisin näyttää hänelle näitä paikkoja. Me on jopa sovittu, että häntä haastatellaan siellä näistä vanhoista opetusmuistoista. Mutta viimeksi tässä juuri totesimme hiljattain, että nyt täytyy odottaa kevättä, että näillä lumilla se ehkä ei ihan onnistu, kun hänellä on tämä selkäleikkauksesta toipuminen menossa.
Loppuun kuulemme ikänsä kauppaa tehneen Eero Sommerkosken värikästä tarinointia. Kuten monessa muussakin Ihamäen tallentamassa työmuistelossa, myös tässä tapauksessa vitsa on väännetty jo nuorena.
Somerkosken kanssa Ihamäki istahti alas 3. tammikuuta vuonna 1961.
Lappeenrantalainen myyntimies Eero Somerkoski on koko ikänsä, lähes 60 vuotta, ollut mukana liike-elämässä ja kaikesta päättäen hän on mies paikallaan omalla alallaan. Somerkoski, joko te oikein pikkupoikana tunsitte mieltymystä kauppahommaa kohtaan?
No oikeastaan se pitää sanoa niin, että kyllähän se on tämä kauppahomma viehättä, että ihan 7-vuotisesta pojasta lähtien. Erikoisesti minulle johtuu tämä vuosi siitä mieleen, kun silloin oli suurlakko. Ja venäläiset sotamiehet, kasakat, tulivat piirittämään Talikkalan palokunnan taloa, jossa me asuttiin. Isäni oli siinä vahtimestarina ja sitten siinä vastapäätä, minä muistan, oli Komulaisen kauppa. Siellä oli nuori poika, tuommoinen sama ikäinen kuin minäkin, Arne Komulainen. Ja me pyysimme sitten hänen kanssa sieltä heidän puotipojalta, siihen aikaan sanottiin puotipoikia prikassikoiksi. Pyysimme yhden laatikon tulitikkuja. Tultikupitskoin, niin kuin sanotaan Karjalassa, ja 2 paperossia. Ja sitten mentiin sinne Viipurin patterimäelle, sinne itäisille patterille, ja siellä keisarin vennain aikuiset sotilaat pitivät manoveria, sitten tuli ruokatunti, niin me mentiin siihen kenttäkeittiön ääreen, ja annettiin tämä 1 tulitikkurasia, 2 paperossia, ja hyö löivätkin meillä hatutäyteen tattaripuuroa. Se oli Paaslovin masla kanssa tehty, ja myö peretikkuloihin kanssa sitten mentiin lepikkoon syömään, oltiin iloisia ja onnellisia.
No entä sitten, noin oikein varsinaisesti liike-elämässä, aloititteko te, niin kuin monet muutkin, niin juoksupojasta vai?
Juoksupojasta ne Viipurin liikemiehet, mieltä ei vielä mikään erikoinen liikemiehen sokka, mutta yleensä sieltä kautta, sieltä portaista sitä lähettiin. Myyntimiehet varsinkin, meistä on hyvin paljon juoksupoikia, Niko Tapanisen Yrjö tuon lahdessa ja monta muuta, Kuntu Urhoa, sieltä niitä papulapoikia ja hänen veljeensä siellä, niin ne oli niitä juoksupoikia ja niin kuin miekiä ja monta muuta siellä. Ja sitten miekin meni ensittäin, Karhulaakso toimitti minut Pesoselle ja sanoi, kun nyt tullut juoksupoja paikka, siellä pääsit sinne ja niinhän minä pääsinkin. Sitten se alkoi varsinainen kaupateko ihan ensimmäisestä päivästä, kun minä menin puetpojaksi sinne, niin sanottiin, että otahan tuosta 5 kiloa ja käy mittaamaan ruisjauhoa, mittaa 5 kiloa tai 10 kiloa. No minä kun olin pien poikia ja korkea tiski, niin eihän minä mitenkään jaksat vaakaakaan, minä voit sitä laittaa, minä pani 10-kiloisen sokerilota ensin petskaksi siihen alle ja sitten sen pani sen 5-kiloisen tai 10-kiloisen jauhopussi siihen vaakaan, vanha-aikaisiin vaakoihin, kun siihen aikaan oli. Ja siitä sitä vaan aloitettiin ja mitattiin, hirtettiin silliin ja tuommoiset niin kirassit, lamppuöljyt, ne juoksupoikin pitää hänen ja sitten sitä oli sitä kaikenlaista ähväriä. Varsinkin saiju oli meidän huolena aamuisilla, sitä saijuu iltaan saa keitetty. Hyvät isänät, vaikka sen palkkakaan niin suuri ollut, mutta aina annettiin niin kuin talveskin, niin minulla annettiin aina joka toinen vuosi annettiin sarkapuku kangassa, annettiin, että hyvä sarkapuku tuosta, pitkät housut ja se sanoo kaupanhoitajat, että sellainen malli pitää olla ja kyllä olikin lämmintä sarkaa kesäksi. Annettiin vielä muuta pukukangasta, että annettiin silviisi, vaikka se palkka ei se ollut.
Niin, saattiinko se rahapalkka ollenkaan?
Annettiin 30 markkaa kuukaudessa, veikko, niin sehän on nätti raha, vaikka se nyt tuntuu tässä niin pieneltä, mutta silloin on rahalla arvo. Jos käy vain jotain vertaamaan, niin se on hirmuinen palkka, mutta sanotaan nyt, että jos kahvi ajatellaan, niin 30 markalla sai 10 kiloa kahvia. Niin se on 10 kiloa nyt kahvia, se on jo 20 000 markkaa. Ruislesty säkki maksoi siihen aikaan siinä 10 markkaa säkki, tivoli, ruis, lesty, niin 3 säkkiä, niin se oli 30 markkaa taas. Että kyllähän se sanotaan tuossa 50 kilon säkki jauho, joskohan siellä 70 kiloa, niin se on taas 10,5 tonnia tilaa. Se on suunnilleen suhteessahan se on, mutta se on päivät pitemmät, se on tietysti selvä.
No sitten alkoi jalkapohjia kutittaa ja te jätitte tuon paikallaan olemisen ja ryhdyitte liikkuvaksi myyntimieheksi. Millä tavalla tämä kävi?
No se oli silviisi, että minä kun olin Pesosella puotpoikana, niin sitten tämä Karhulaakso, mikä minut toimitti Pesosella aikana, niin hän sitten sanoi, että konsul Otsakorpi, niin hän tarvitsee myyntimiehiä ja hän luulee, että siellä pääsisit sinne, jos siellä menisit, ottaisit Kalle Purhoseen yhteyttä ja minä menin sinne ja Purhose Kalle sanoi, että juu, että meillä tarvitaankin ja siitä minä sitä aloin matkustella ja se on 1919 syksy kesällä semmoinen nuori mies ja minä olin, mutta Minä ajattelin, että ei tämä nyt oikein. Konsul Otsakorpia se ensin sanoi, että työ lähdetään matkalla. Minä sanoin, kun minä en ole mitään koululla oikein muuta kuin maailmankiertokoulu ja kansakoulu ja rippikoulu. Niin tuota, että en mietä ja siinä ammatissa pärjätä, sanoi kyllä tuommoinen terve mies, niin kyllä se pitää myyntimieheksi mennä. Ja sitten koko liike-elämästä on mittaus ja sieltä portaas talota. Ja niin minun piti niin puoli väkisin lähteä ja niinhän minä sitten läksinkin ensimmäisillä matkoilla. Minun vielä varoitettiin, että jos et saa puhelimessa tuota yhteyttä, niin esimerkiksi margariini on nyt nousu suunnissa, että ole varovainen, että ole myö hyvin suuri erä ja eri, ja vaikka nostit 50 penniä hintaa, niin jos et pääse kotiyhteen. Mie meni tekee kauppoja, niin mie nosti 50 penniä joka talossa. Mie kun meni Kämärään, 12,5 markkaa, 13 on se hinta, sitten meni jo Perkjärvel, siellä taas nosti 50 penniä, kaikosti tavaraa. Enkä päästä kotiin, ei saa puhelimet, olleet huonot siihen aikaan yhteydet. Ja mie meni loput tuonne Pölläkkällä, niin se hinta, mie 50 penniä nosti, se oli jo 18 markkaa. Mie kun soitin kotiin, sanoi, nyt tällä nostaa, nyt on rajahinta jo. Semmosta se oli.
No jos ei ollut paljon puhelimia, niin eipä kai ollut myöskään autojakaan silloin vielä myynti.
Ei, siihen aikaan se oli vaan hevospeliä. 2 markkaa maksettiin kilometristä, sitten 8 markkaa tunnissa, jos niin kauppiaille joutui hevosta seisottamaan, sitä maksettiin sitä niin sanottua hevosella, sitä tunti vuottopalkkaa.
No tuo kaupan käynti taisi joskus olla, kaupan teko vähän tuollaista hitaanlaistakin, silloin kai ei isommin ollut kiirettä.
Ei se ollut silloin oikein kiirettä. Siellä nyt Kannaksella, siellä meitä viipurlaisia hirmuisen paljon matkusti myyntimiehi, kun meitä oli siellä viipurlaisia liikkeitäkin, monia kymmeniä oli tukkuliikkeitä siirtoma-alaakin, 20-30 niitä oli. Ja siihen rautakaupat, tekstiilikaupat ja myyntimiehi oli kaikki, yli 300 siihen aikaan Viipurissa, 1920-30 niillä vuosilla. Mutta silloin nyt on vielä siinä 20-vuoden alussa, ehkä voi olla siinä 2-250. No nyt kun sitten siellä tietysti joutui joskus uottelemaankin toista ja toinen toista ja sillä viisi, mutta sauva kun mentiin, niin siellä ei ollut kiirettä. Se oli semmoista lupsakkaa se kaupanteko siellä hyvinkin, vaikka niin se oli Kannakselkin. Kannakselta erikoista mieleen, että saiju joka talous juotettiin. Sitä piti juua 1 ja 2 lasillista, mitään, mutta 5 lasillista. Se piti juua, että meni toiseen taloon taas 5 lasillista. Mie meni metsäpirttiin myöhäisellä, juo poitsu saiju. No, mie 2-3 lasia joi. Sano, eihän tämä vasta, sano, siellä pitää se 4-5 lasia. Mie mä Abraham Hatakalla, niin se sanoi, että taas siellä tarjoaa. Mie sanoi, mie vasta myöhäisellä joi niin monta lasillista. Ota paraskoa tuosta juovaa saiju. Sano, että siellä vielä on 5 lassia, kai juot, että siellä vielä hiosta yhden, ei sinun hiosta yhtään. Sitten se vasta alkaa käydä, kun se alkaa hiosta. No sitä piti juua saijun, näissä kun pienen poikan saijupojat pesosella aloitettiin, niin suuri poika se oli jo totuttu ammatti, se oli hyvä.
Noita kauppiaita oli varmasti monenlaisia, ehkä oli sellaisiakin, joita oli vähän noin hankala käsitellä.
Oi Veikko, niitähän sitä olikin, niitä nyt ei kaikkia muista, mutta onhan se tuota, yhden kerran minä olin tuota siellä niinku tuolla Hirvas ja Papan luona, se oli siellä Imatran puolella ja sinne tullaan 2 hienoa helsinkiläistä herraa ja ne kysyivät, olisiko johtaja tavattavissa. No tämä Hirvonen oli se itse johtaja, mutta hän oli semmoinen tuolta Enokosket kotosi oleva mies ja hänellä oli sitten tuota vaan lapikkaa tain jalassa talvella sarkahusut, kesällä sarsihousut ja semmoinen hyvin vaatimaton mies, niin se ei tykännyt oikein sitä, että häntä johtajaksi sanottiin kauppiaksi. Hän kyllä vaan häntä sanoi, niin hän siitä mitä. Hän sanoi, että en tiedä, onko johtaja kotona, kun ne herrat kysyivät. Ja hän meni sitten huoneesta läpi ja meni toiseen ja kolmanteen ja neljänteen kiersi semmoisen lenkin niistä siinä rakennuksessa. Ja tuli sieltä kaupan kautta takaisin siihen konttoriin, no ei ole johtaja kotona. Herrat sanovat, että no sepä se oli ikävä. Olisiko teillä ollut mitään johtajalla asiaa? No olisi jotain ollut sana, mutta kun ei ole, no ei ole sillä maahan mitään tullut sitten toisella kerralla. Minä istuin siinä ikkunan poskessa ja minun olisi kovasti naurattanut, mutta en minä hirvinnut nauraa. Ukko kahtoi vähän minua, sitten ne herrat läksivät, niin sanoi minulle, että minä kauan, että pillotko sinä peli, että käyt nauramaan siinä kesken peliin. Minä sanoin, en käynyt, että kyllä minä sen huomasin, että tämä on leikkiähän se on.
No samoin kuin näitä kauppiaita on erilaisia, niin varmasti myöskin teitä myyntimiehiä on useamman sorttisia. Sattuuko mieleenne jokin tapahtuma joltakin jonkun ammattitoverinne matkoista
no,
tai vaiheista?
Ainahan niitä sattuu. Tietysti on niitä semmoisia mukaviakin tapauksia. Täälläkin Helsingissä, kun se Hiekkasalmen Hermanin, niin myö kun Hermanin kanssa ennen kuin lähtiin, minä muista yhdenkin kerran keväällä mentiin Juvaa Kaasiselle, niin tuota kun oli järvet oli jo melkein sulat ja sitten me lähdettiin oikaisemaan, me oltiin auto kanssa silloin 1924-50, niin me sitten mentiin sitten tämä Hermanni kanssa siitä, lähdettiin oikaisemaan järve yli ja automies läksi kiertämään sieltä, niin me kun päästiin siinä kahdisen rantaa siinä, niin mie oli tietysti kevyen, mie lujaan äkkiä pääsin maihin, mutta Hermanni putosi kainaloin myöten vetteet. Siinäkin sattui semmoista pientä kommelusta, mutta sitten me tämä sama Hermanni kanssa mentiin sinne Puumalan sahalla, käytiin aina siellä kaupateossa ja Luukkosen Jallu vainaa ja luona, siinä on se saha ränni, siinä on niin mukava uija ja toiset kun sattui sieltä ylläät laskemaan se vesi, luku enemmän auki, niin kyllä se vei pitkällä matkalla sitä ja kouvaa kyyti hirvitti vaan, jos se sattuu tikkuja olemaan siellä, niin raapasot selkään, mutta ei sattunut olemaan aika naulaakaan siellä rännipohjassa. Mutta tästä samasta rännistä johtuu mieleen, kun yksi semmoinen myyntimies oli, se oli siellä 1921 sekki, semmoisia vanhempia matkamiehiä, se oli jo meistä aika paljon vanhempia ja sattui olemaan niitä pari miestä, mutta tämä oli vähän maistissaan vielä siinä, istuu siinä rännin reunalla, toinen vetäski sen vessulu auki ja se kun läksi viemään vaatteet päällä, silloin salkku kädessä, talli päässä, se vei sinne. Se oli vielä vähän maistissaan tämä kaveri, niin se pulikoi siellä ja sitten mä en tiedä miten käyväkään, mutta se, siinä oli uppotukki, niin se käy se uppotuki päällä ja se käy huutamaan, että soitto on hyvät kaverit, soitto on Viipuriin, sanoi, että sanoo Eukolle terveys, että nyt sitä mennään tästä, tämä on viimeinen reissu, mutta se kun vähän aikaa siinä veis, virvotteli itse ja toiset tulit vennellä ja hakkit hänet pois, niin siinä se virkosi, eikä se hukkut kuitenkaan siinä. Ja sitten hän läksi kävelemään siinä Puumala kirkolla majapaikkaa siellä ja toisessa jalassa oli vain kenkä ja toisessa oli vain sukka ja ei ollut niin kuin se entinen suutari, toisessa oli kalossi, toisessa sikarloota, mutta hän ei ollut ihan selviisiä. Sitten hän mennyt kolkuttelua siellä 10-11 aikaa ilta yhdessä talolla ottaa sisään. Se on ollut niin hirmuinen uko ilma vuotteet kastu, että pääsisi kuivottelemaan, mutta ei ne sitten kuitenkaan sitä laskeneet sisään. Niin se yötä myötä sitten käveli sinne Puumalaan ja niitä on tuossa sellaisia, mutta entä kaikki muista.